Skaņas objekts numur 2. Šoreiz durti var jebkur pretinieku ķermenī. Izmantojot floreti, būtu jāveic dūrieni tikai plecu, krūšu, vēdera vai muguras daļā, bet paukošanā ar špagu tas ir drusku vienkāršāk. Durti var visur. Mūsdienās paukošana ir ļoti drošs sports. Pretstats būtu bokss. Vēl drošāka par paukošanu ir, teiksim, sinhronā peldēšana. Nav gan dzirdēts, ka senāk kāds būtu veiksmīgi centies aizstāvēt savu godu, sinhroni peldot. Taču Vācijā un Austrijā pagājušā gadsimta sākumā studentu paukošanas dueļos jeb menzūrās gūtās rētas bija lielā cieņā. Labi redzama rēta bija daudz vērtīgāka par ievainotu pretinieku. Jūs dzirdat, ka Rīgā notiek pasaules kausa posms paukošanā ar špagu junioriem. Vācijas pārstāvs kreisajā pusē ir savaldīgāks par Ēģiptes puisi labajā. Tomēr Ēģipte uzvar, arī tas ir labi dzirdams. Lai vai kā, neviens nav sadurts, ievainots vai miris, un neviena gods nav zaudēts.